Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu. Suntem la cea de-a patra întâlnire, ultima din această lună, ultima după care vom putea trage niște concluzii. Am plecat de la certitudinea că Dumnezeu este cu noi. Apoi am văzut că trebuie să aducem cererile noastre înaintea lui Dumnezeu și să nu ne îngrijorăm de nimic. Știm că Dumnezeu se gândește la noi. Tot El ne spune să nu ne îngrijorăm de viața noastră gândindu-ne la ce vom mânca sau la ce vom bea, chiar nici la trupul nostru, pentru că Domnul este Cel care ne hrănește. Astăzi vom pleca, dragi prieteni, de la un verset de aur. Octavian, aș vrea să ne spui tu, pentru că ai găsit trei versete, același verset, trei traduceri, aș vrea să încep tu cu Biblia Cornilescu.
Versetul spune astfel, Matei 6:34. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
Deci vorbim astăzi despre îngrijorarea pentru ziua de mâine. Biblia Ortodoxă ne spune, nu vă îngrijorați de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei. Și Biblia Catolică?
Deci nu vă îngrijorați pentru ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ea însăși. Ajunge zilei răutatea ei.
Acesta este versetul pe care vă rugăm să-l aveți în față tot timpul cât veți asculta această emisiune. De ce este necesar să citim uneori mai multe traduceri ale aceluiași verset, Octavian?
Bogăția de conținut a Sfintelor Scripturi, așa cum au fost ele redate în ebraică și greacă, este cu totul deosebită, fapt pentru care uneori este necesar să comparăm mai multe traduceri cu scopul de a discerne valoarea extraordinară a textului sacru și a învățăturii ce ne este transmisă. Și în cazul de față, având înaintea noastră trei traduceri diferite asupra aceluiași verset, putem să vedem mai bine ideea transmisă de cuvintele Mântuitorului cu referință la viitor, adică la ziua de mâine. În cazul de față, avem de-a face cu un joc de cuvinte, lucru des întâlnit în cuprinsul Evanghelilor, între termenii îngrijorare și îngrijire, în sensul de a-ți face griji sau de a te preocupa.
Dar ce putem spune cu privire la înțelesul acestui verset, așa cum ați ascultat cele trei traduceri?
Ideea este clară și oarecum simplu de înțeles, regăsindu-se și în alte versiuni, în alte traduceri din alte limbi. Și anume, că nu putem să ne îngrijim de ziua de mâine cât timp ne aflăm în ziua de astăzi. Lucru de altfel evident, fiindcă viața se derulează totdeauna la timpul prezent. Iar pe de altă parte, nu are sens să ne îngrijorăm de ceea ce va fi, fiindcă acest lucru nu va face altceva decât să proiecteze o conotație negativă asupra zilei de mâine, fapt ce ne va distruge cu totul bucuria vieții. Totdeauna îngrijorarea face referință la problemele pe care nu putem să le rezolvăm. Fie că nu avem respectiva capacitate, fie că ele sunt undeva, în viitor, un timp asupra căruia nu avem acces. Proiectând grija problemelor posibile sau probabile asupra zilei de mâine, nu facem altceva decât să accentuăm necazul sau răutatea a ceea ce am trăit în cursul zilei de astăzi, lucru ce ne va adânci în confuzie și neliniște, practic înnegrim viitorul.
În timp ce vorbeai, mintea mea s-a dus în copilărie și a scos de acolo amintirea poveștii cu drobul de sare.
Da, așa este.
O îngrijorare pentru ceva ce ar putea fi și care îmi schimbă starea de spirit și percepția asupra vieții.
Așa este.
Am înțeles că trebuie să o luăm pas cu pas. Având în vedere aceste lucruri, poți să nu te îngrijorezi cu privire la ce va fi în viitor când văd totuși ceea ce se întâmplă în jurul meu? Pot să stau liniștită ca un spectator și să mă uit la filmul vieții mele?
O astfel de perspectivă de a sta și de a te uita la filmul vieții este o perspectivă neproductivă și chiar împotriva naturii, în sensul cel mai bun al cuvântului, fiindcă în felul acesta se ajunge la o abordare pasivă a vieții, lucru care ne va conduce mai devreme sau mai târziu la o stare de lâncezeală și de neputință din care nimic nu ne-ar putea scoate. Pe de altă parte, excesiva implicare în jocul vieții, iar aici mă refer la cultivarea dincolo de ceea ce este rațional, a preocupărilor ce nu trec de nivelul material, reprezintă o gravă eroare, ce conduce la pierderea perspectivei vieții și a valorilor spirituale fundamentale, ce se regăsesc în relația cu Dumnezeu. Prea mulți oameni sunt prea ocupați ca să mai aibă timp și de Dumnezeu. Și-au ocupat timpul cu atâtea activități încât nu mai au timp nici de studiu biblic, nici de rugăciune,
nici de meditație.
De nimic. Ei bine, vedeți, sunt două perspective. Una în care nu se face nimic, iar alta în care se face prea mult. Exact cum s-a întâmplat în cazul lui Marta. Țineți minte din Biblie. Marta a pierdut ocazia unei întâlniri deosebite cu Mântuitorul, stând prea mult să slujească. Prin urmare, nu trebuie să fim spectatori ai propriei vieți, ci mai degrabă trebuie să fim actori care se implică în mod rațional, fără a pierde niciodată legătura cu regizorul și cu scenaristul vieții, așa cum trebuie să se întâmple în orice producție de calitate, adică fără a neglija ceea ce ne spune Dumnezeu, creatorul nostru.
Atunci, când preocuparea pentru viitor devine nocivă, care ar fi o limită de acceptare pentru o astfel de preocupare?
Preocuparea pentru viitor devine nocivă de îndată ce permitem ca ea să devină excesivă. Știm că orice lucru în exces conduce la rău. Și lăsăm ca ea să ne ocupe cu totul mintea, lăsând la o parte ceea ce stă scris în Scriptură, și anume că Dumnezeu va purta de grijă. La modul concret, ori de câte ori ne lăsăm mânați de impuls și de imaginație, în a aventura să planificăm pentru viitor fără a conștientiza prezența divină și intervenția sa în favoarea noastră, la momentul potrivit, vom cădea în capcana îngrijorării, fiindcă nimeni nu ne poate garanta că lucrurile vor decurge conform cu ceea ce noi am gândit. A nu lăsa loc lui Dumnezeu în viața noastră reprezintă rădăcina tuturor problemelor legate de îngrijorare și de neliniște cu privire la viitor. În același timp, ignorarea scopului pentru care existăm pe pământ aduce automat cu sine o gândire egocentristă, ce se va manifesta prin preocupări excesive și de multe ori absurde, ce ne va arunca în haos și confuzie. Limita acceptabilă este asigurată atunci când întrețesem preocupările ce privesc viața de acum cu preocupările spirituale ce privesc viața care va veni. Cheia de boltă a unei astfel de abordări este, prin urmare, armonia dintre cele două sfere de existență în care evoluăm, sfera materială și sfera spirituală. Fără a cădea în extreme, cele două trebuie să se armonizeze, sfera preocupărilor materiale cu sfera preocupărilor spirituale. Și veți vedea că cele două se susțin reciproc. Aici este marea taină a vieții.
Dragi prieteni, vă rog să notați în jurnalul dumneavoastră de studiu, la cea de a patra filă, sfera materială și spirituală, și puteți să faceți un cerc în jurul lor și să vă mai notați dedesubt ignorarea scopului pentru care existăm pe pământ. Este un mare pericol care va duce la un dezechilibru și se va sparge cercul. Sunt cuvinte cheie care vă ajută să rețineți și să rememorați ceea ce am vorbit noi despre acest subiect. Bine, atunci, cum se va îngriji ziua de mâine nevoilor ei, Octavian? Este un principiu care lucrează de la sine?
Nimic nu lucrează de la sine în univers. Ar fi un principiu cu aplicație universală. Și prin urmare, nevoile zilei de mâine nu se vor asigura de la sine. Nu se va deschide o fereastră în cer pentru cel care nu a făcut nimic pentru a-și pregăti ziua de mâine. Știm, de exemplu, fabula Grele și Furnica, de la Fontaine. Dacă nu te preocupi pentru ziua de mâine, pentru timpul care va veni, nu se va face niciun fel de minune.
Iar n-am mor de foame, chiar dacă ai cântat toată vara.
Exact. Pe de altă parte, însă, nici cel mai mare efort nu va putea să soluționeze mulțimea de necunoscute ce ne pândesc în viitor, fapt pentru care preocuparea noastră nu poate depăși la modul practic granițele prezentului sau într-un limbaj metaforic ale zilei de astăzi, ale clipei de față. Putem să ne facem cele mai bune provizii. Într-o noapte vine
un cutremur,
sau poate veni, nu știu, ceva, un fenomen al naturii, se poate întâmpla ceva, sau a făcut o grămadă de investiții, iată, vine un crac financiar sau ceva de genul acesta. Nu avem siguranța zilei de mâine. De aceea, trebuie să depindem spiritual și material de lucruri ce trec dincolo de puterea noastră de a le influența în vreun fel, dar care conduc în mod direct la bunăstarea sau ruina noastră în viața de zi cu zi. Dacă nu am avea perspectiva lui Dumnezeu, atunci am spune că totul este supus hazardului. Și un astfel de sentiment aduce după sine o stare de neliniște care nu se poate stinge în adâncurile conștiinței noastre. Faptul că mâine se poate termina totul, faptul că putem pierde într-o clipă tot ce am agonisit într-o viață, conduce la un simțământ de frământare care uneori coboară în abisul dispărării sau chiar al agoniei. Nimeni nu ne poate garanta ziua de mâine și ceea ce ne va aduce ea. Și atunci, ce este de făcut? Răspunsul este relativ simplu. Trebuie să avem încredere în cineva care va purta de grijă. Adică în Dumnezeu, singurul care are stăpânirea asupra timpului, fie el trecut, prezent sau viitor.
Să rezumăm puțin, Octavian. Adică eu trebuie să îmi văd de treburile mele în fiecare zi, să fac ceea ce știu că trebuie să fac și în același timp să mă gândesc și să am încredere că Dumnezeu îmi va purta de grijă.
De fapt, ideea este următoarea. Dumnezeu îmi va oferi ocazii potrivite,
ca eu
timpul potrivit,
să fac ceea ce trebuie să fac.
Aici este foarte important și, de asemenea, El va interveni de așa manieră încât să împlinească nevoile noastre. Aș putea să spun următoarea idee. Că Dumnezeu va purta de grijă pentru tot ceea ce noi nu putem purta de grijă. Și cu siguranță este adevărată și următoarea afirmație, că Dumnezeu nu va purta de grijă pentru ceea ce noi putem și trebuie să purtăm de grijă. Este foarte important să ne înțelegem rolurile în această ecuație. Prin urmare, cheia adevăratului succes în viața noastră constă în a coopera cu Dumnezeu în purtarea de grijă asupra nevoilor vieții. Acest lucru înseamnă că atunci când noi am făcut tot ce era omenește posibil pentru reușită, iar efortul nostru a fost realizat sub inspirația călăuzirii divine, când facem acest lucru, avem asigurarea că partea care ne depășește va fi împlinită prin puterea lui Dumnezeu. În modul acesta, noi am folosit ocaziile prezente pentru a ne întreține în mod decent viața, iar Dumnezeu va lucra ca astfel de ocazii să se ofere și în cursul zilei de mâine. Astăzi am rezolvat niște probleme deosebite la locul de muncă și am convingerea că Dumnezeu îmi va oferi ocazii similare și pentru ziua de mâine. De aceea nu trebuie să îmi transfer grija de pe o zi pe alta. Porunca divină este să nu transferăm grijile de pe o zi pe alta, fiindcă Dumnezeu va purta de grijă. În modul acesta, adică cooperarea între om și Dumnezeu, ne conduce la o armonie deplină, fiindcă are la bază acest principiu care apare deseori în cursul Sfintelor Scripturi. Deopotrivă, omul și de cealaltă parte Dumnezeu trebuie să acționeze, iar succesul este garantat. Dincolo de a avea o perspectivă pasivă asupra vieții, creștinismul presupune, prin urmare, colaborarea cu Creatorul nostru cu scopul atingerii potențialului maxim a ceea ce putem deveni pe acest pământ.
Dragi prieteni, vă rog să mai notați ceva. Cooperare, colaborare. Este foarte important acest lucru, pentru că, dacă stăm bine și ne gândim, primul dezacord, prima dizarmonie din univers a fost atunci când cineva a vrut să ia locul lui Dumnezeu. Ori a ne erija noi în Dumnezeu, a încerca să facem ceea ce nu este treaba noastră, va duce la o catastrofă. Revin cu ceea ce a spus Octavian, Dumnezeu nu va purta de grijă pentru ceea ce noi putem și trebuie să facem. Dumnezeu are treaba Lui și ne dă și nouă putere să ne facem treaba noastră. Mi se pare foarte important acest lucru.
Da, este o binare perfectă între cele două sfere, între sfera lui Dumnezeu și sfera umană. Ele au fost făcute
Creatorul
și
creatura.
Să se întrepătrundă. Aici este, de fapt, ideea.
Să vedem cum să îmbinăm acțiunea noastră a creaturii cu puterea divină a creatorului în furnizarea tuturor lucrurilor necesare vieții.
Perspectiva corectă constă în a accepta ceea ce stă scris în Sfintele Scripturi, și anume că Dumnezeu este creatorul întregului univers, că El este proprietarul de drept asupra tot ceea ce există, incluzându-ne pe noi înșine și tot ceea ce avem pe fața acestui pământ. Proprietarul este Dumnezeu.
Cum nu? Eu sunt proprietarul a ceea ce am?
Vedeți, aici noi am cam răstălmăcit lucrurile. Proprietarul este Dumnezeu. Și dacă oamenii care sunt proprietari pe diferite lucruri ar fi conștienți de acest adevăr, atunci foarte multe situații s-ar schimba în această lume. Închipuiți-vă că toți oamenii aceștia bogați și plini de resurse și-au dat seama că nu sunt ei proprietarii, că proprietarii Dumnezeu. Ce atitudine ar avea? Ce practici comerciale ar avea? Oare și-ar mai permite să folosească practici necinstite? Oare și-ar mai pune profituri din acelea gigantomanice care de fapt sărăcesc pe alții? Nu. Cu siguranță că nu.
Octavian, eu cred că este mai greu să-i dai lui Dumnezeu o sumă foarte mare dintr-un câștig la fel de mare decât să-i dai lui Dumnezeu zicima și datoria pe care o ai față de el dintr-o sumă relativ firească, normală.
De fapt, ideea e cam în felul următor. Îi dau lui Dumnezeu o parte și restul e a mea. Dar Biblia spune că totul aparține lui Dumnezeu. Chiar dacă eu dedic o parte, zecime sau altă valoare, chiar și restul, tot al lui Dumnezeu este.
Wow, nu-i prea mult?
Aceasta e realitatea. Fiindcă aici intervine al doilea aspect. Biblia ne vorbește despre om ca fiind un administrator al Creatorului Universului, împuternicit să acționeze și să modeleze ceea ce a fost adus la existență pe pământ. Prin urmare, plecând de la realitatea că Dumnezeu este proprietarul de drept, iar noi suntem doar niște administratori a ceea ce El a realizat, înțelegem că ori de câte ori acționăm, trebuie să ne asigurăm că respectăm intenția Creatorului. Dacă vom face acest lucru de fiecare dată, vom ajunge să acționăm în armonie cu Dumnezeu, având garanția că toate nevoile noastre vor fi satisfăcute la momentul potrivit. Dacă omul de afaceri, dacă omul politic, dacă omul care are putere, la asta m-a referit, s-ar gândi la intenția lui Dumnezeu în faptul că i s-a permis să aibă respectiva putere, atunci cu siguranță viața pe pământ ar deveni cu totul alta.
Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Să vedem ce se întâmplă dacă pierdem percepția prezenței divine.
Atunci când pierdem din vedere prezența divină împreună cu noi și intervenția lui Dumnezeu în favoarea noastră, se produce ceea ce spune Apostolul Pavel, o întunecare a minții. Este ca și cum am închide lumina într-o încăpere și afară ar fi noapte. Atunci noțiunile fundamentale asupra scopului vieții, scopul pentru care existăm în această lume, atunci aceste noțiuni dispar. Conștiința nu mai este alimentată și orice dispozitiv care nu mai este alimentat își încetează funcționarea. Când se pierde percepția lui Dumnezeu și conștiința intră într-o stare de amorțire. Rezultatul imediat se materializează într-un stil de viață contrar intenției Creatorului, plin de probleme și de neprevăzut, fiindcă se merge în întuneric. Într-un mod care ne conduce la îngrijorare, disperare și chiar groază în fața lucrurilor ce vor veni peste noi și peste pământ. Nimic nu este mai îngrozitor decât o viață trăită fără a avea percepția prezenței divine împreună cu tine și acționând în favoarea ta. O viață fără Dumnezeu este o viață teribilă.
Atunci, ce se întâmplă când nu facem nimic și așteptăm ca lucrurile să se rezolve de la sine? Cum pot fi evitate extremele? Pentru că există două extreme, ori ne îngrijorăm în exces, ori nu facem nimic.
Dacă vom sta într-o așteptare pasivă, în curând vom constata că nu mai suntem în stare de nimic, iar viața va trece pe lângă noi și practic nu vom avea nicio parte. În același timp însă, dacă vom acționa în mod excesiv, fără a ne oferi repaus în vederea refacerii forțelor și fără consultarea intenției divine, atunci vom fi în scurt timp epuizați și chiar viața noastră se va sfârși în mod prematur. Și sunt multe astfel de situații. Mă gândesc la acei oameni care mor la locul de muncă, la modul propriu.
Auzisem de asemenea cazuri doar în străinătate, dar de când ne-am confruntat și noi cu acest lucru, de când cu multinaționalele, de când cu firmele mari care încurajează munca în exces, plătită, este adevărat, dar care duce la epuizare nervoasă și fizică.
Problema este că patronii acelor companii nu respectă intenția Creatorului. Dacă ei s-ar gândi că scopul pentru care au acei bani, acele resurse, este ca ei să fie o binecuvântare pentru umanitate, că scopul companiei pe care o conduc este de a aduce fericire pe pământ, atunci nu și-ar mai permite să-și exploateze angajații și nici nu ar mai merge cu acele profituri care sunt iraționale.
Păi patronul fără profit?
Știți, am citit mai demult o declarație cu privire la valorile la care aderă o companie din Asia, cred că Matsushita Electric. E bine, între valorile respective, și gândiți-vă că e vorba de oameni care n-au convingeri creștine, ci sunt șintoiști, budiști, altceva. E bine, una dintre valorile pe care respectiva companie punea accent era legată de slujirea societății și mediul înconjurător. Și în ultimul rând, cum am spune noi, un fel de elevarea spirituală a celor care beneficiază de rezultatele muncii companiei și a angajaților. Mentalitatea japoneză, am citit și din alte cărți, diferă de cea europeană. Chiar citeam într-o carte mai demult, n-am cum să verific, dar autorul respectiv totuși mi s-a părut de încredere, spunea cam în felul următor. Dacă un afacerist american consideră că succesul începe de la un profit ce trece de 20%, în Japonia chiar un profit care trece de 1% e privit mult favorabil.
Potențial, ca un potențial.
Nu, e privit bine. Fiindcă, din punctul lor de vedere, este o depășire. Totuși, a existat un progres. Și mai ceva, în mentalitatea japoneză tradițională, ei sunt obișnuiți să se mulțumească cu puțin și mai ales să nu forțeze într-un fel, cum să zic...
Natura și echilibru.
Da, exact. Da. Exact. Da.
Este foarte
este
frumos acest lucru.
Lor. Da. Și de aceea am zis, am fost surprins, poate într-una dintre emisiuni chiar voi lua acele valori, sunt foarte frumoase și spuse de o companie, culmea. Noi ne gândim că o companie trebuie și doar pentru profit, dar uite că mai există și alt gen de companii. De aceea, revenind la o viață echilibrată, trebuie să îmbinăm în mod armonios așteptarea și acțiunea, oferind răgaz minții să intre în legătură cu Dumnezeu pentru a dobândi putere și viziune, după care să ne conectăm la realitățile vieții pentru a transpune în practică intenția Creatorului. Practic ne conectăm cu realitățile spirituale pentru a primi putere și viziune și după aceea ne conectăm cu realitatea din jurul nostru pentru a transpune acea viziune și a materializa acea putere în lucruri care vor aduce bunăstare și vor aduce fericire celor din jurul nostru și implicit nouă.
La jurnalul de studiu de astăzi am plecat de la versetul 34 din Matei 6, nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Bun, de ce este necesar să punem o limită îngrijorărilor și să nu aducem în prezent posibilele necazuri din viitor?
Dacă nu vom pune o limită îngrijorărilor, ele vor năvăli peste noi, distrugându-ne pentru început bucuria vieții, iar ulterior chiar lichidându-ne fizic. Cu siguranță că este grea o viață în care lipsește Dumnezeu legătura cu Creatorul nostru. Viitorul, și aici aș vrea foarte mult să accentuez această idee, viitorul aparține numai celor care respectă intenția divină și au percepția prezenței divine împreună cu ei, acționând în favoarea sau acționând în spiritul intenției Creatorului. Viitorul aparține oamenilor care urmează intenția pe care a lăsat-o Dumnezeu.
M-am uitat pe coala noastră de jurnal și am rememorat cuvintele cheie. Să nu ignorăm scopul pentru care am fost creați pe pământ, apoi să cooperăm, să colaborăm cu Dumnezeu și v-aș invita să vă notați încă un lucru. În ceea ce ai spus că viitorul aparține numai celor care respectă intenția, e bine, intenția divină, să o scriem sub scopul pentru care existăm pe pământ. Noi suntem, noi trăim, datorită intenției lui Dumnezeu, intenție pentru noi, pentru ziua noastră, astăzi și în viitor. Bine, vorbeai despre credința noastră în intenția divină, dar acest lucru este un act de credință în Dumnezeu? Să lăsăm viitorul în seama sa reprezintă credința în Dumnezeu?
Credința în Dumnezeu înseamnă prin excelență să lași toate lucrurile, inclusiv viitorul, în seama sa. Iar astfel îngrijorarea va dispărea cu desăvârșire din viețile noastre. De fapt, îngrijorarea este un martor că noi nu am ajuns să ne încredem în Dumnezeu. Atâta timp cât există cea mai mică fărâmă de îngrijorare în inima noastră, să știți că înseamnă că noi nu am ajuns la o relație matură cu Dumnezeu. Nu respectăm încă intenția Creatorului. Este un indicator, dacă doriți, a unei direcții greșite.
Atunci să ne rugăm pentru acest lucru.
Iubite Părinte Ceresc, venim în această clipă înaintea ta și te rugăm din suflet să lucrezi astfel încât toate aceste îngrijorări care ne asaltează sufletul să dispară și mai ales această îngrijorare cu privire la viitor să dispară din inimile noastre. Și te rugăm mult să lași ca puterea ta divină să se manifeste în noi, să discernem intenția ta, să vedem drumul pe care tu vrei să ne călăuzești. Și te rugăm mult, Dumnezeu nostru, să faci să fim conectați în fiecare clipă cu puterea ta, să avem conștiința prezenței tale împreună cu noi și a faptului că intervii în fiecare clipă în favoarea noastră. Ajută-ne, Doamne, să trăim în perspectiva acestei lucrări minunate pe care Tu o faci pentru noi, aceste lucrări care se cheamă Providență. Slăviți să fii Tu în veci, Dumnezeul nostru, mereu, iarăși și iarăși. Amin.
Dragi prieteni, am notat în cea de-a patra filă a jurnalului nostru încă un remediu contra îngrijorării. Putem spune că am găsit toate remediile?
Bineînțeles că n-am găsit toate remediile. Mai degrabă am deschis un orizont de studiu și, în ultimul rând, de rugăciune.
Avem nevoie, dragi prieteni, de reacțiile dumneavoastră. Ce spui, Octavian, dacă ascultătorii noștri ne-ar trimite câteva experiențe de care s-au îngrijorat tare, tare mult?
De fapt, cred că ar fi foarte util ca ascultătorii noștri să ne ofere experiențe pe care le-au avut sau situații dificile în care ar avea nevoie de un sfat din Sfânta Scriptură. Nu putem spune că noi vom putea oferi de fiecare dată un sfat infailibil, dar cel puțin vom deschide orizontul și, în ultimul rând, vom cizela o anumită metodă de a ne raporta la Dumnezeu pentru a găsi răspuns la problemele vieții.
Dragi prieteni, notați adresa noastră dacă nu ați făcut-o până acum: Radio Vocea Speranței, Oficiul Poștal 10, Căsuța Poștală Pipera, emisiunea Jurnal de Studiu, sau pe e-mail la www.rvs.ro. Vă dăm întâlnire luna viitoare cu un alt subiect de studiu, un alt subiect demn de notat în jurnalul nostru de studiu. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!